Pues arrancamos nuestro tiempo de mediodía COPE Vigo acompañados de Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. ¿Qué tal, conselleira? Moi boa tarde.
Boa tarde.
E o facemos en primeiro lugar para preguntarlle pola Lei de Ordenación do Litoral de Galicia que foi aprobada no Consello de Asunto pasado xoves. Conselleira, se logra así reforzar a seguridade xurídica da nosa costa?
Sin dúbida, ese foi un dos objetivos, o que hai que engadir outro fundamental, que é protexer máis aínda a nosa costa. Non podemos ter o concepto de unha costa lineal, porque a nosa costa é moi diversa, tenden de estiarios pasando por ecosistemas fantásticos, pero tamén por zonas que xa están urbanizadas e o que temos que facer é humanizalas. E por outro lado, pois obedecendo ao criterio que ten Europa e que nos estamos de acordo e que seguimos, que é unha xestión integral da costa, donde por un lado pensamos na protección do medio físico, pero ese medio físico alberga a persoas, pero tamén ten que albergar a economía. Máis da metade da poboación de Galicia reside nos concellos costeiros e parte da nosa economía parte da costa. Polo tanto, somos conscientes de que temos que cuidar, preservar, mellorar, restaurar, pero ao mesmo tempo temos que dar esa seguridade xurídica para que dende a cadea mar industria implementen novas tecnologías e as mellores técnicas disponibles para a menor emisión de CO2 e para ser eficientes, pasando por disfrutar da costa con esas sendas fantásticas e, por que non, nese catálogo que temos de máis de 300 edificacións, pois que teñan un uso distinto, é dicir, pois unha vivenda construída antes da Lei de Costas, pois que poida ser morada de distintas persoas, é dicir, que sexa un pequeno hotel, ou por que non, pois unha empresa de salazón que xa non ten sentido que sexa tal, por que non cambiala e que poida ter un uso, por exemplo, pois de un museo. Eso é o que persegue a Lei de Xestión Integrada do Litoral de Galicia e, ademais, bueno, pois correspóndenos facelo, non? Como comunidade autónoma.
Con esta lei, como dicía, poderase regularizar edificacións e instalacións existentes na Franxa Costeira. Estamos a falar de alo menos 300 industrias que realizan o seu traballo tamén nestas zonas. Algunhas delas na nosa zona, no entorno de Vigo.
Efectivamente, algunhas están en Vigo, algunhas incluso están en espazos de Rede Natura que fan un cuidado excepcional das augas, pero tamén da súa contorna. Non ten sentido dicir que pois, o dominio público marítimo terrestre ten que estar totalmente despexado dentro duns anos e que o maior inimigo da costa é o home, cando en realidade quen ten que cuidar a costa é o home. Por lo tanto, vista esta deriva de carácter única e exclusivamente ideolóxica, non baseada en datos científicos que sí nos sostemos e donde ademais, aparte da lei en sí, vais a seguir avanzando pois no proxecto de economía azul ou en plans especiais das nosas rías e plans especiais das nosas praias, pois demos o paso para legislar, xa que nos estábamos atopando con que non se permitía nin siquiera a reposición de saneamento nin abastecemento de auga. Si vive a metade da poboación en concellos costeiros, a lógica é que si algo temos que cuidar é ter unha boa rede de saneamento.
Lembramos que é a primeira iniciativa autonómica que se impulsa neste sentido en España. O Goberno Central acusa a esta lei de inconstitucionalidade en contraposición co apoio que ofrece os socialistas aquí en Galicia.
Pois a verdade é que eu atopome un pouco confusa porque o mesmo día en que se aprobou a lei no Consello da Xunta o PSOE galego dixo que iba a estar do lado desta lei porque entendemos ademais que non pode ser de outro xeito. Nestes concellos gobernan alcaldes de distintas ideoloxías que estaban tendo os mesmos problemas, dende que lle recurrían as licencias que les daban, ata que se atopaban en que había unha negativa pois a humanizar unha praza de abastos. Polo tanto, a lógica, e despois de ter convidado aos distintos grupos políticos a xornadas onde participaron pois, catedráticos de Direito Administrativo, o expresidente do Tribunal Constitucional, ou o pai da Lei de Costas Estatal de 1988, Ángel Menéndez, e que eles dixeran que nos daban os parabéns e que, por suposto, non había avisos de inconstitucionalidade e, polo tanto, eu aplaudín esa decisión do PSOE, pois no día de onte ou antes de onte o delegado do goberno dixo o contrario. Entón, bueno, isto non é serio e eu non sei se obedece a unha falta de criterio, a descoñecemento en sí ou simplemente a algo ideolóxico. Nós non o podemos permitir, e non o podemos permitir, primeiro, porque fomos moi transparentes. Segundo, porque fixemos roldas de contactos donde participou todos aqueles que quixeran, donde temos os informes do Consello Consultivo, da Asesoría Xurídica, de membros do Tribunal Constitucional, de catedráticos, é unha lei que nos ampara o Estatuto, temos as competencias para leválo a cabo, son competencias exclusivas de ordenación do territorio, que no caso de Galicia as ten atribuídas e que se recollen no artigo 27.3 do noso estatuto, no cal, pois, se di que podemos ditar normas de rango legal e, por suposto, facer o regulamento o respecto. Co cal, bueno, non imos perder o tempo, hai que traballar en positivo, eso é o que nos encomendou Galicia, é o que temos que facer e eu agardo que entre en vigor este mesmo ano, no 2023.
E por outra banda, aproveito tamén para buscar unha valoración sobre a Lei de Vivenda e o Sareb. Anuncio que non se corresponde coa realidade, dicían, non?
Pois en absoluto, a verdade é que outra vez máis estamos desconcertados, e cando digo que estamos desconcertados é porque Galicia mercou, que cando digo mercou é que pagou cos impostos de todos os galegos 40 vivendas a Sareb, polas cales pagou 3,4 millóns de euros. Isto fixo a principios de ano. E por qué? Bueno, porque eran vivendas que tiñamos alugadas dende o ano 2015, naquel momento donde a situación económica fixo que persoas vulnerables se quedaran sin a súa vivenda. E, polo tanto, a Xunta de Galicia pagáballe un aluguer anual a Sareb. Decidimos mercalas para que formaran parte do parking de vivenda pública galega. E a partir de aí puxémonos en contacto coa Sareb e temos todos os escritos asinados por eles, nos cales lle dicíamos si tiña máis vivendas á disposición da comunidade galega para poder mercar. Cando falamos de vivendas que teñan licencia de primeira ocupación, que non sexan licencias fora, que non sexan vivendas fora de ordenación ou que non sexan vivendas en esqueleto, eso non é unha vivenda. A Sareb díxonos que dispoñía de 43 vivendas, pero fíxonos saber que desas 43 vivendas só 5 cumplían coa lei e que tiñan licencia de primeira ocupación. Desas 5, pois 3 están ocupadas, hai ocupas nesas vivendas, co cal nada podemos facer por parte da comunidade autónoma e moito menos coa regulación que levaron a cabo coa nova lei de vivenda. E só unha está nunha gran cidade, é o caso de Ourense, e xusto esa tamén está ocupada. O resto non cumpren e ata esas 1.200 que di o Goberno Central son esqueletos que podemos atopar pois en Cervo, vivendas que non cumplen nin coa cometida eléctrica, nin co código técnico, e que nada podemos facer con elas. Co cal, é un tema este moi serio e estes anuncios electoralistas, vésperas de eleccións, valen case todos, excepto que se xogue co sentimento da xente, e o fogar é algo moi preciado. Polo tanto, nos imos seguir traballando, nos xa presentáramos o plan estratégico da vivenda de Galicia de cara aos vindeiros anos, imos incorporar 1.800 vivendas novas daqui o ano 2027, ao cal temos que engadir outras 3.000 vivendas protexidas. Están en licitación os proxectos, en algún caso xa non só proxectos, sino tamén o que a obra en sí, distribuímos en función de, primeiro comenzamos polas grandes cidades, é o caso de Vigo, 409, a Coruña 138, Pontevedra 76. Bueno, seguindo así ata sumar esas 1.800, que ven a ser un incremento do 50%, e, por suposto, estaremos o carón dos concellos. Tamén, concellos de menos de 10.000 habitantes, que neste momento poden solicitarnos as axudas para rehabilitar vivendas da súa propiedade e poñelas despois a disposición das persoas con menos recursos, os xóvenes que pretenden independizarse. Seguiremos mercando vivenda nos cascos históricos a través do programa Resurbe, que tamén rehabilitamos e pasan a formar parte do parque público. Deixémonos de anuncios, poñámonos a traballar, sobre todo fagámolo en temas tan sensibles como é a vivenda.
Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe en COPE.
Un saúdo, moi boa tarde.